Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Добар ден, денеска среда, 23. ноември 2022. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Од светското првенство во Катар, Австралија изгуби со 4 гола од Франција на првиот надпревар на светското првенство во Катар. Сокерус потфрлија поветувачкиот почеток во финалето од 4 надпревари на третиот ден од турнирот. Голем момент за Сокерус и нацијата, отворање на нивната кампања за светското првенство против светските шампиони. Повеќето прогнози покажуваа дека Сокерус нема да успеат против Франција, но на 9 минути од играта, совршената долга топка надвор од отбраната на Харис Саутар го најде Мет Леки на десната страна. Тој го победи францускиот левбек Лукас Хернандес, кој падна со нешто што изгледаше како сериозна повреда на коленото и испрати топка со мала траекторија во 16-сетникот. На далечната статива десното крило Крег Гудвин, неговиот прв удар ја најде целта. Еве како коментаторите на SBS Дејвид Башер и Хари Кевел го опиша магичниот момент. That's a lovely touch by Leckie. And a chance at a goal. Craig Goodwin has scored. Wonderful moment for Australia and a World Cup goal the dreams are made of. Oh my god, what a ball from Suter. Австралија гол, Франција 0. Навидум предобар сон за да се оствари. И една добра работа во врска со соништата е дека треба да се разбудите од нив. А французите беа среќни што послужија како австралиски будилник. Тие се вклопија во играта, контролирајќи го теренот и мотежна на австралиците да играат од задната страна, а звездата од средниот ред Арон Мој мораше да работи дополнително напорно. На крајот под притисокот, Австралија не можеше сосема да се одбрани од францускиот напад, а Тео Нандес, како замена за повредениот постар брат Лукас, ја врати топката во 16-сетникот. Таму Адриен Рабиот го пречека и го стави во мрежата за изравнување во 27-та минута. И наскоро дојде полошо за Австралија. Французите радосно ја искористија предноста. Поразот од 4-1 беше разочарувачки, но не и неочекуван за надпревор со, како што свели, кремот на светскиот фудбал. Левиот бек Азис Бехич вели дека Австралија и дозволила на Франција да се извлече по изненадувачкото рано водство.
I think we had a little 10-minute spell where we stopped pressing them and we let them in the game, and obviously when you give players of their caliber time on the ball and you let them into the game, they get the rhythm. But look, I thought, you know, even after 1-1 we're all right. You know, it was a bit of a cheap goal, the second one. You know, that's football, it happens. You know, second half we just wanted to come out and give it a go, but you know, when you're behind, you know, it's always going to be difficult against the reigning champs.
Играчот пак во средниот терен Рајли Мегри вели дека Сокерус не направиле доволно во нападот за да се заштитат од францускиот напад.
Yeah, look, their quality came through at the end, and I think we probably needed that second goal buffer to maybe try and kill their confidence probably a bit more and give us that boost to finish off the half. I mean, we started the game perfectly, but we didn't end it the way we wanted, unfortunately.
Крег Гудвин вели дека ќе ужива да го гледа својот гол која доведе Австралија во водство, но не сака за сега многу да се задржува на тоа до завршување на турнирот. Поразот значи дека Австралија најверојатно мора да одигра барем нерешено против Тунис во следниот надпревар во сабота навечер 26. ноември, за да ги задржи своите шанси за пласман во нокаут фазата. Меѓутоа, Гудвин истакнува дека играта со Тунис нема да биде стилски иста како надпреварот против Франција.
The game will be very different. We saw against Denmark that Tunisia game, they were very physical, they were up for the fight, and it's, I guess, different to the France match where, or this game, where there's a lot more, I guess, you know, pure football, you know, a lot of movement of the ball, a lot of sharp bits of play. Tunisia will be good on the ball, but at the same time, they'll make it a fight.
Гудвин исто така го истакнува фактот дека денешниот надпревар меѓу другите екипи во групата Ц, меѓу Данска и Тунис, кој заврши нерешено и помага на Австралија, бидејќи ниту една од тие селекции нема да добие голема предност во однос на Сокерос во групната листа. Тренерот Грејм Арнолд вели дека тимот ќе биде подготвен за клучната пресметка со северноафриканците. Што се несува до воведниот надпревар, тој вели во некои аспекти немало многу што можело да им помогне на Сокерос при соочување со квалитетот како што го има екипата на Франција.
Yeah, we'll pick the boys up for sure. You know, they should be proud of their commitment, their effort that they gave, but again, they are the world champions for a reason.
Тоа беше делот по долгиот прилог на SBS News од Сунил Авасти. Да подсетиме дека секој надпревар од FIFA Светското првенство 2022 можете да го гледате во живо и бесплатно на SBS и SBS On Demand. Се што треба да направите е да креирате ваш профил на SBS On Demand за да ги гледате сите 64 надпревари од Светското првенство во фудбал 2022 во живо и бесплатно во секое време на вашиот омилен уред. Повеќе детали ќе најдете и на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian. Имаме два прилога на македонски, како да ги слушате и како да ги гледате надпреварите од Светското првенство на SBS.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.